Fernando Markina, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nazioarteko xakeko txapelketako azken eguna izan da gaurkoa, zer moduz joan da azken txampa hau?
Ba, jende guztien iritzi oso positibo izan da, bai arbitroaletikan, bai partaidetza, eta bar, pixkat zoritzarrez, komunikabideen pixkat utxune bat. Baina bestela primera junta, partaidetza eta hoi jokalari, azken orduan atu esaten duen bezala bi errusiarrek ezin izan zuten hegazkin hartu, honea etortzeko, goatu izagun beraie dira, bere okibidea hau dela, eta azkenian lehenengo bi favoritoa, nafabito nahuzia, bio maixo handiak, gran maestro dira maia ikartuena xakean, ba, biak bukatu dira empatatutak, lehenengo bi postuetan, atzo beren arteko partidan taulak egin eta gero.
Hori da, guentxe aipatu duzu, atzo Narciso eta Lopezek berrogei mugimendu irauntzituen partidan, berdinketa lortu zuten, da lehenengo amaitu sailkapen taulan. Eta gaur berriz, biek ere partidak irabazi dituzte.
Bai, alaxe izan da. Jose Manuel Lopezek nola bai izateko nahiko azkar irabazi izan du, baina orduan begi guztiak ba, besten tableron zeden begira. Eta Mar Narciso nahi eta pixka kostata izan, azkenian Bizkaiko Pablo Urriza bera, lortu izan du irabazten, bere erasoa lehenago geldierazten, eta gero bere erasoa, bere maixotasuna erakutsiz, ondo irabazi du, beraz partia erabazi eta txapaketa ere bai. Horrekin eraman du, ba, saria 1200 € eta txapela. Eta beste López, Super López deitzen diona xake munduan, bio katalanarrak, por supuesto, ba, bigarren postuaekin konformatu behar izan du, eta saria, eta 800 € saria, danoko oso pozik, jende guztia, hirugarrena nola bezateko izan da belezenoan bat, laugarrena Rafael Gascón, maestro internazional, nazarteko maixua, laugarrena italiarra, Andrea Estela, bera ere bai nazioarteko maixua, bosgarrena argentinarra, nazioarteko maixua bera ere bai, Marcelo Panelo, eta zeigarrena ja bizkaitar bat, Alain Prieto, eta zazpigarrena kolombiar bat, David Becerra, oso ondo erakutsi du gaur partia politak jolastu duzen du benetan, eta zortzigarren lehenengo neska, katalanarra ere bai, Gala García Castani. Eta holaxe, ba, egun eta goita, ba, jokalari bukatu arte. Jendiak bekalitu gabe, bera partaidetza goiko zea, oso pozik egon dira, eta, bueno, bas, urrengo arte, gu galetu gabe gainera, berak, mereztu izan dute, ze lasaitasuna jolasteko, ze leku zoragarri, eta, bueno, ba, urrengo bat arte.
Beraz, esan daiteke Euskal ordezkariak ere horri izan ditugula lehenengo postu horietan?
Bai, bauri lehenengo izan da, lehen zanetena Alain Prieto zeigarrena eta gero margarrena Pablo Urriza bizkaitarra. Gipuzkoarra lehenengo izan da Jose Luis Gijarro, bi abonoa taldekoa, bigarrena Jose Luis Muñoz, grosak taldekoa, eta hirugarrena Juan Carlos Lakuntza, grosak taldekoa ere, bai. Eta lehenengo postuetan izan beharrean oso saia zala, egia zan, baina ni pixka jendeai galdezka eta jendea posizion, zazkenian kanpotarrak goi mailako jokalari datoz, eta horrek balio izaten duen, ba, bertako jokalariek aukera izateko, nolaba izateko, ez oiko jokalarien kontra, urtean zehar, inolaz ere ez dutelako topo egiten, olako zea, olako
maiako
jokalariak, eta horrela, ba, nolabaitateko, bere jokalari maia igotzeko, ez, pizkanaka, eta hori.
Noski, eta agian jokalariak alde batera utzita, aipatzen zen duen gainera hiriarentzat garrantzitsua izan dela lehiaketa hau, jatorri desberdinetako jendea gerturatu baita.
Bai, eta azkenian pixka zirkoa bezala izaten da, ze atzo aipatzen duen, azken finean nolabait ezateko kuantifikatzeakoan pentsa dezakegu azkenia txapleta honek ekartzen du Donostira mila pernotazioa, joklai beraiek, familiarrak, eta bar, ez? Eta jakina, azkenian dira 9 jardunaldi, 8 gaba, hemen pasatu behar daukatenak, eta hori azkenian olako, hau da 40. Txapelketa egiten dena, eta honek, txapelketa honek 40 aldiz eraman izan du San Sebastian horrela jartzen du, Asiatikan horrela jarri zelako, Donosti jartzen du mapan, ez bakarrik txirrindularitzan, ez bakarrik futbolan, xakean ere bai, Donostia munduko mapan dago.
Noski, baina 40. aldia izan dago antolatu duzuna, baina hala ere antolakuntza honek ere bere nekea ekarriko du, ezta?
Jakina, dana borrokatu behar dugu, jendia gustora sentitzeko, bai jokalari, bai isiltasuna, bai leku maila aulkiak egokiak, eta bar, ez? Eta, bueno, eta baita ere, nun egiten duen lo, eta bar, eta detaile guzti horiek, naiz eta txikiak izan, detaile txiki asko, azkenian horrek baloratzen dute, ez? Eta berriro diot, ni ezer galdetu gabe, beraiek zoriondu didate, bueno, ni eta direktiba osoa, federazio osoa, gustu egon dalako, bere xeake jolasteko, pentsa dezagun, dira 9 jardunaldi, aurreko iganean gainera, goiz arratsaldez, bakoitzean dira bataz besteko 4 orduko partidak, horrek suposatzen du neke handi bat, ez? Nekaldia, eta horretarako detaile txiki horiek asko zaindu beharra dago.
Noski, noski. Bueno, Fernando, eskerrik asko gure deia hartzeagatik eta hemendik aurrera ere ea horren ondo joaten diren txapelketa hauek.
Espero dezagun. Mila esker.
Agur.
Agur, hon izan.